Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլչյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչմանը դեմ լինելը հավասարազոր է ցեղասպանության մերժմանն, այսօր Երևանում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը, ինչպես է արձագանքում Ղարաբաղյան քաղաքական վերնախավը խորհրդարանական երեկվա զարգացումներին, ռեպորտաժ Ստեփան Ակերտից։ Եթե Ադրբեջանը դիմի ռազմական արկածախնդրության, Հայաստանը կճանաչի լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը Մոսկվայում հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ պետությունների ղեկավարների հավաքի ընթացքում այսօր հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը։ Արդյոք վերջին աղմկալի պաշտոնազրկումները ներիշխանական պայքարի վկայություն չեն, մեկնաբանում են խորհրդարանական ուժերը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ադրբեջանի կողմից նոր ռազմական սադրանքի դեպքում Հայաստանը այլ ընտրանք չի ունենա եւ ստիպված կլինի դե յուրե ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը։ Այսօր Կրեմլում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթնաժողովում հայտարարել են նախագահ Սերժ Սարգսյանը հավելելով. Այդ դեպքում Հայաստանը իր ունեցած բոլոր միջոցներով կպաշտպանի Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգությունը։ Հիշեցնենք, նույնաբովանդակ հայտարարությամբ Սերժ Սարգսյանը հանդես էր եկել նաեւ Աստանայում վերջերս տեղի ունեցած ԵՀԿ գագաթնաժողովի ընթացքում։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Լեռնային Ղարաբաղում այսօր նշվում է պետական անկախության մասին հանրաքվեի և սահմանադրության օրը։ Այդ արդիվ նախագահ Բակո Սահակյանը ուղերձել, որտեղ մասնավորապես ասվում է. Համոզված եմ, Արցախի Հանրապետության անկախությունն անպայման կճանաչվի միջազգային հանրության կողմից, քանի որ մեր երկրի ծնունդն ու գոյությունն ամբողջովին համապատասխանում է միջազգային իրավունքի նորմերին և հիմնարար սկզբունքներին։ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը 3 տարվա ազատազրկման է դատապարտել եղնիկներ զորամասի մայոր Սասուն Գալստյանին։ Վերջինիս նկատմամբ քրեական գործը հարուցվել էր YouTube-ում տեղադրված աղմկահարույց տեսանյութից հետո, որում պատկերված էր, թե ինչպես է սպան ծեծի և ծաղրուծանակի ենթարկում զինվորներին։ Մայորը մեղավոր է ճանաչվել իշխանազանցության և իշխանության անգործության հոդվածներով։ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյանը հերքում է իր հնարավոր հրաժարականի մասին լրատվամիջոցների հրապարակումները։ Նախագահի մամուլոգրասենյակն այսօր հայտարարություն է տարածել, որտեղ Կարապետյանն ասում է. «Իմ հարաբերությունները հանրապետության ղեկավարի հետ գտնվում են բնականոն աշխատանքային հարաբերությունների հարթության վրա, իսկ որոշ մարդկանց փորձերը հակասություններ ստեղծել նախագահի աշխատակազմում մշտապես դատապարտված են»։ Օսլոյում այսօր հանձնել են խաղաղության Նոբելյան մրցանակը։ 1935 թվականից ի վեր առաջին անգամ, սակայն հանդիսավոր արարողությունն անցել է առանց մրցանակակրի։ Հեղինակավոր պարգևին արժանացել էր Չին այլախոհ Լյու Սյաոբոն, ով 11 տարվա ազատազրկման է դատապարտված Չինաստանում պետության հիմքերը խարխլելու համար։ Սյաոբոյի փոխարեն մրցանակը չեն կարողացել ստանալ նաև նրա ընտանիքի անդամներն ու ընկերները։ Կինը տնային կալանքի տակ է, իսկ բարեկամներին արգելվել է լքել Չինաստանի տարածքը։ Ավելի վաղ պաշտոնական Պեկինը լրջորեն քննադատել էր Նոբելյան կոմիտեի որոշումը և կոչարել պետություններին չմասնակցել հանդիսավոր արարողությանը, ինչին արձագանքել են մոտ 2 տասնյակ երկիր, այդ թվում Ռուսաստանը, Վենեսուելան, Կուբան, Իրաքն ու Իրանը։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Պաշտոնական Թեհրանը հերքել է արևմտյան լրատվամիջոցներից մեկի տեղեկությունը, որի համաձայն իշխանությունները ազատ են արձակել առավելագույն պատժի դատապարտված 43-ամյա Սաքինե Մոհամադի Աշտյանին։ Հիշեցնենք, 2006 թվականին դատարանը կնոջ մեղավորը ճանաչել ամուսնական անհավատարության մեջ և դատապարտել մահվան քարկոցման միջոցով։ Հանդիպելով միջազգային հանրության կտրուկ հակազդեցությանը, Թեհրանը մի քանի անգամ արդեն հետաձգել է Աշտյանիի մահվան դատավճրի կատարածումը։ Բելարուսի նախագահը հայտարարում է, թե հաշտվել է ռուս գործընկերոջ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ և այժմ երկու դաշնակից պետությունների հարաբերությունները կրկին նորմալացել են։ Իսրայելին ոմանք ձեռքները շփում, կարծելով, թե Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահները գժտվել են, հայտարարել Լուկաշենկոն հապկագտնաժողովում և հավելել. «Ինչպես որ շատերի համար անակնկալ հարաբերությունները լարվել էին, այնպես էլ ձեզ համար անակնկալ կերպով դրանք բարելավում են»։ Մոլդովայում սահմանադրական դատանը որոշել է վերահաշվարկի ենթարկել նոյեմբերին տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների արդյունքները։ Վերահաշվարկը ստարումյան լրատվամիջոցների պետք է կատարվի մեկ օրվա ընթացքում։ Հիշեցնենք, ընտրությունների նախնական արդյունքները վերանայելու խնդրով դատարանը դիմել ընդդիմադիր կոմունիստական կուսակցությունը, թեև միջազգային դիտորդները դրական էին գնահատել ընտրությունների արդյունքները և չեն արձանագրել խախտումներ, որոնք կարող են էականորեն փոխել դրանց արդյունքը։ Ադրբեջանում հարյուրավոր մարդիկ այսօր բողոքիցության անցկացրել կրթության նախարարության մոտ, պահանջելով հարգել դպրոցներում մահմեդական գլխաշոր կրելու իրենց իրավունքը։ Նովստի Ադրբեջան գործակալության հաղորդմամբ ոստիկանությունը ուժեղ կիրառել և ցրել չարտոնված ցույցը երկու կողմից կան վիրավորներ։ Տեղական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ դժգոհության պատճառը դարձել կրթության նախարարի երեկվա ելույթը, որտեղ պաշտոնյան նշել է, թե դպրոցի պատերից դուրս յուրաքանչյուրն ազատ է ընտրության հարցում, իսկ ներսում դպրոցականները պարտավոր են կրել այս տարվանից ներմուծված միանման համազգեստները, որոնք կրոնական հանդերձանք չեն ներառում։ Խորհրդային միության վերջին առաջնորդ Միխայել Գորբաչովն այսօր քննադատել է Ռուսաստանում առկա ՀԿ ժողովրդավարական միտումները և պնդել, թե դրանք սպառնում են երկրի կայուն ազգայնությանը։ Կեղծված ընտրությունները մամուլի ազատության սահմանափակումը համատարած կոռուպցիան խոչընդոտում են Ռուսաստանի զարգացմանը, գրել է Գորբաչովը Նովայա գազետայում տպագրված հոդվածում։ Գորբաչովը որևէ հստակ անուն չի նշել, սակայն ընդգծել է հատկապես վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի իշխանավարության 2005-ից 2006 թվականները որպես բացասական միտումների ժամանակաշրջան։ Սենք են նաժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Աղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Սնակալություն հեղինը շարունակում ենք թողարկում է, երեկ արդեն պատմել էինք, թե ինչպես իշխող կոալիցիայի ակտիվ ջանքերի շնորհիվ տապալվեց ժառանգություն կուսակցության Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման նախաձեռնությունը։ Ինչպես եւ ակնկալվում էր, հանրապետականի Բարգավաճ Հայաստանի եւ օրինաց երկրի պատգամավորները որոշեցին չմասնակցել քվեարկությանը, ինչի արդյունքում քվորումի բացակայությունն անհնարին դարձրեց Ղարաբաղի ճանաչումը։ Հիշեցնեմ, խորհրդարանում հայտնվելուց հետո սա ժառանգության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման թվով երկրորդ փորձն էր, եթե 2007-ին այս հարցն անգամ խորհրդարանի օրակարգում չընդգրկվեց, ապա 3 տարի անց այս ողջ գործընթացը բավական հեռուն գնաց, բայց եւ այնպես ակնհայտ է, թե 2007-ին եւ թե այսօր Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչումը պաշտոնական Երևանի ծրագրերում ընդգրկված չէ, ինչը ժառանգության առաջնորդի համոզմամբ առնվազն կոպիտ քաղաքական սխալ է։ Ռաֆի Հովանիսյանի տեսակետներն իմ եբերել Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր եւ առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանի գնահատմամբ Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչումը նախատեսող օրինագծի քվեարկությանը չմասնակցելը համարժեք է հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին օրինագծի հանդեպ նույնատիպ վերաբերմունքին։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Ռաֆի Հովանեսյանը նաեւ հայտարարեց, թե Լեռնային Ղարաբաղի պետական անկախության մասին հանրաքվեի 19-րդ տարելիցի նախաշեմին Հայաստանի կողմից Ղարաբաղի ճանաչման համար արդեն իսկ արկա են իրավական եւ քաղաքական բոլոր անհրաժեշտ հիմքերը։
Կարող եմ ասել, որ ինձ համար այս հարցի էությունը, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ինքնիշխանության եւ անկախության ճանաչումը ազգային ժողովի եւ Հայաստանի Հանրապետության կողմից նույնքան սկզբունքային է, արժեքավոր է, ողնաշարային է հայոց ինքնության եւ պետական շահի տեսակետից, որտեղ հայոց ցեղասպանության եւ մեծ հայրենազրկման միջազգային ճանաչումը։
Հիշեցնենք, նախորդային ազգային ժողովում ժառանգության նախաձեռնությամբ ավելի վաղ շրջանառված նախագծի քվեարկությունը, որը նախատեսում էր Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչում, չկայացավ քվորումի բացակայության պատճառով։ Ռաֆի Հովանեսյանը հրապարակավ շնորհակալություն հայտնեց նախագծին կողմ քվեարկած Հոհիդա անդամ падգամավորներին եւ անկախ падգամավոր Տիգրան Թորոսյանին։ Իսկ ինչ վերաբերում է իր խոսքերով նախագծի տապալման պատասխանատուներին, Հովանեսյանը ցավ հայտնեց վերջիններից վարկագծի կապակցությամբ եւ հավելեց, թե Ղարաբաղի անկախության 20-րդ տարելիցին ընթառաջ իրենց պայքարն անպայմանորեն շարունակելու են։
Անհրաժեշտ է, որ ճանաչման գործընթացը հասնի իր ավարտին մինչեւ 20-ամյակը։ Ոչ թե պատերազմի սպառնալիքի ներքո, ոչ թե վերջի վարգյան, երբ որ Արցախը արդեն ֆիզիկական վտանգի դագ է, լինելու չլինելու կոյամարդի մեջ է հերթական անգամ, այլ իրավական հիմքերի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան ճանաչման արարքի միջոցով։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին Հայաստանի կողմից ԼՂ-ի ճանաչումից հետո այլևս ինչ հարցեր պետք է ներառվեին բանակցային օրակարգում, Ռաֆի Հովանեսյանը պատասխանեց, թե իբրև այդպիսիք կարող են լինել ԼՂ-ի բնակչության անվտանգության ապահովման, սահմանազատման հետ կապված խնդիրներ։ Նույն հարցի համատեքստում ժառանգության առաջնորդը նաև մեկնաբանեց ԵԱՀԿ Աստանայի գագաթաժողովին հաջորդած պաշտոնական Երևանի այն գնահատականը, թե միջազգային հանրության մոտեցումները լիովին համահունչ են Հայաստանի մոտեցումներին։
Ես կարծում եմ, որ այդքան էլ այդպես չէ, միգուցե Աստանայում լավատեսության որևէ հիմքեր կան, բայց ես համարում եմ, որ զուտ դիվանագիտական եւ բանակցային արվեստի տեսակետից մենք հերթական փագուղի մտան կամ խորացրինք եղած փագուղին։ Ես գոհ եմ խաղաղ բանակցությունների եւ նաեւ դիվանագիտական լուծման, բայց գարկավիճակը նաեւ անվտանգության, Հայաստանի անվտանգության գործառույթ է, եւ արդեն այդ գարկավիճակը պետք է ճանաչվի։ Թե ինչ կմնա օրակարգում դիվանագիտական, ես կարծում եմ, որ շատ թեմաներ եւ սկզբունքային հարցեր կմնան։
Շատ լավ իմանալով, որ խորհրդանական մեծամասնությունն ամեն ինչ կանի այս նախագծի տապալման համար, ինչու այնուամենայնիվ պնդեցիք, որ քվեարկությունը կայանա, չեք կարծում արդյոք, որ սրանով կարող էր վնասվել բանակցային գործընթացը։ Լրագրողների այս հարցերին ի պատասխան ժառանգության առաջնորդը հակադարձեց.
Ընդդիմությունը, հասարակությունը դա նաև այս պետականության մասնիկներն են։ Քաղաքական մեծամասնությունը կարող է օրինավոր կամ անօրեն ձևով դարձել քաղաքական մեծամասնություն, բայց ինքը չէ, որը մենադերն է քաղաքական օրակարգին։ Քաղաքականությունը շարժընթաց է եւ փոփոխական է, եւ ոչ մեկը պետք չէ իրեն այնքան ինքնակարևորը սկա, որ համարի, որ միայն իր ուզածն է, որ պիտի պայմանավորի քաղաքական օրակարգը։ Նաև մենք ունենք լիազորություններ որպես քաղաքացիներ, որպես քաղաքական ուժ, եւ մենք օգտվում ենք մեր հնարավորություններից, դա պետական դրվածք է։
Իդեպ այսօր խորհրդարանում կայացած ճեպասրույցի ժամանակ անդրադառնալով նույն հարցին Հոհիդա խմբակցության քարտուղար Արտյուշա Շահբազյանը ցավ է հայտնել այն կապակցությամբ, որ իր խոսքերով բանահասել էր հիշյալ նախագծի քվեարկությանը, եւ այն պնդողները եւ դրա հակառակորդները ցուցաբերեցին անխոհեմ եւ չարդարացված համառություն, ասաց Շահբազյանը հավելելով.
Բայց այն պարագայում, երբ խնդիրը ներկայացվում էր քննարկման, մենք մեր հերթին այլ լուծում չէինք տեսնում, քան կողմ քվեարկելը։
Այսօր իսկ ստացվեց ժառանգություն կուսակցության հայտարարությունը, որում մասնավորապես ասված է. Մեջբերում ժառանգություն կուսակցությունը հայտարարում է, որ վարչակարգի կողմից Արցախի հանրապետության ճանաչման տապալման բոլոր բացասական հետևանքների համար ամբողջ պատասխանատվությունն ընկնում է դրա ղեկավարների եւ նրա կամքը հլու հնազանդ կատարող կոալիցիայի վրա։ Մեջբերման ավարտ։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարկ է նկատել, որ Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման շուրջ մի քանի ամիս շարունակվող այս ոդիսականի ընթացքում պաշտոնական Ստեփանակերտը աշխատում էր չեզոքություն պահպանել։ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները կարծես ինքնամեկուսացան այս գործընթացից, ազգային ժողովում ժառանգության նախաձեռնության շուրջ այս ողջ պատմությունն ընկալելով որպես Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործ։ Խորհրդանշական է նաև, որ ժառանգության հեղինակած օրինագիծը քվեարկության դրվեց եւ փաստորեն մերժվեց Ղարաբաղում անկախության հանրաքվեի անցկացումից 19 եւ սահմանադրության հանրաքվեից 4 տարի անց։ Ազգային ժողովի զարգացումների Ղարաբաղյան արձագանքներն իմ է բերել Ստեփանակերտի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հռչակման 19-րդ տարելիցի եւ սահմանադրության ընդունման 4-րդ տարվա շեմին Հայաստանի խորհրդարանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման հարցի քվեարկության տապալումը Ղարաբաղցի падգամավորի համար անակնկալ չէր։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վարամ Աթանեսյանը մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում ասաց, որ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը Հայաստանի Հանրապետությանը կբերի նոր եւ ավելի լուրջ մարտահրավերներ։
Որևէ արտարոց իրադարձություն խորհրդարանում տեղի չի ունեցել, որովհետև բոլորս ունենք այդ ակնկալիքը, այս պահին ոչ կամեցողները, նրանք ովքեր չեն մասնակցել քվեարկությանը, շատ ավելի են կամենում, քան նրանք ովքեր կոճակ են սեղմել եւ քվեարկել են, որ իրենք ընդունում են Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը։
Վարամ Աթանեսյանի խոսքերով դեռևս 1 տարի առաջ ժառանգություն կուսակցությունը նամակով դիմել էր Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի քաղաքական ուժերին։ Վերջիններս էլ համաձայնեցված ձևով պատասխանել են, ասելով, որ այս պահին Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հարցը իդեա ֆիքս չէ։
Ցավում եմ, որ ժառանգություն կուսակցությունը պրոցեդուրայի իմաստով տպավորություն ստեղծելով, որ ինքն է պայքարում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կամքը հարգելու նպատակիրացման համար, փաստորեն այս պարագային չի հարգել Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական ուժերի կարծիքը, իսկ այդ քաղաքական ուժերը արտահայտում են ժողովրդի տեսակետը, խոսքը խորհրդարանական քաղաքական ուժերի մասին։
Իդեպ այսօր լրանում է Լեռնային Ղարաբաղի սահմանադրության ընդունման 4-րդ տարին։ Ղարաբաղցիները խոստովանում են, որ հույսեր են կապել սահմանադրության հետ։
Ավելի լավ մակարդակով մատուցենք մեր հարցը, երևի ժամանակ կճանաչեն։ Հետո եթե այդ մեր անկախության ճանաչի մեծ երկները, սովորությամբ հզոր պետությունները, երևի արդեն մասնակցում են կճանաչեն։
Ղարաբաղի քաղաքացին սահմանադրությունը ընդունել են, որը պիտի պետություն ներնանգրի, եթե այսպես հետո ինչ կլինի։ Սահմանադրությունը ընդունել են, որպեսզի միջազգային պերում կարողանան մեզ ճանաչեն, բայց դե որ չճանաչեն, շատ զբաղվեն, չքնեն, շատ զբաղվեն, որպեսզի կարողանան։
Ցավոք սրտի ահագին բան կադարված է, բայց մենք այդ դեմոկրատական երկիր կառուցելու դեռ ճանապարհի սկզբում ենք, ու այդ ճանապարհի անցնումը ես թվում է, թե պետք է յուրաքանչյուր մարդի գիտակցումով, համարձակությամբ, պատասխանատվության զգացումով զուգակցվի։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Վերջին օրերի աղմուկալի պաշտոնազրկումները շարունակում են մնալ քաղաքական ուժերի եւ մամուլի ուշադրության քննարկման առանցքային թեման։ Ստեղծվել է մի փոքրինչ տարօրինակ իրավիճակ, երբ մի քանի ժամամեկի հայտ են գալիս տարատեսակ կանխատեսումներ ու վարկածներ, որոնք ստիպում են նախագահի մամուլի ծառայությանը պարբերաբար հանդես գալ հերքումներով։ Առավոտյան օրինակ նախագահի նստավայրից հայտարարություն տարածվեց, որը կտրականապես հերքում էր նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյանի հնարավոր հրաժարականը։ Մի քանի ժամ առաջ էլ նախագահի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը հայտարարել արդարեց, թե մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն նախագահականի աշխատակիցները իր տարբեր խմբերի միջև որոշակի լարվածություն էի հայտ եկել, իրականությանը չի համապատասխանում։ Նախագահականում թևեր չկան և չեն էլ կարող լինել, հայտարարել է Արզումանյանը։ Ի վերջո, վերջին իրադարձությունները ներքին կուլիսային պայքարի արդյունք էին, թե ինչ միջադեպերի հետևանք։ Կարինե Քալանթարյանը ներկայացնում։
Կարելի էր ենթադրել, որ այս տարվա վերջին խորհրդարանական ճեպազրույցում թիվ մեկ հարցադրումը արդարադատության նախարարի պաշտոնանկության և քաղաքապետի հրաժարականի մասին պետք է լիներ։ Դատելով մամուլում, այդ թվում նաև ռուսական տեղ գտած հրապարակումներից հարցեր պետք է տրվեին, թե ինչ քաղաքական ենթատեքստ կա դրանցում։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքով կատարված նարնչություն ունի ներքաղաքական զարգացումների հետ։
Ես սակապում եմ ավելի շատ ներքաղաքական և այս նախընտրական իրավիճակի հետ, արդարության հաստատումը, օրինականության հաստատումը, արատավոր երևույթների մերժումը իմ տպավորությամբ այս պահին գոնե առնվազն շղարշ են քողարկելու այն, ինչ կատարվում է իշխանության դաշտում, որի նպատակը ուղղակի ապագա խորհրդարանական ընտրություններն են։
Օրինաց երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը տեղի ունեցածը համարում է
նորմալ գործընթացներ, և ես կարծում եմ, որ այն ինչ տեղի է ունեցել բոլորիս աչքի առջև, ստացել է իր ճիշտ գնահատականը։
Նորմալ գործընթաց ասելով ինչ նկատի ունեք, նորմալ է, որ քաղաքապետը մարդ է ծեծում, նորմալ է, որ արդարադատության նախարարություն կոնֆլիկտներ են լինում։
Ես հետևանքները համարեցի նորմալ, այն ինչ որ տեղի էր ունեցել, որևէ քաղաքական ենթատեքստ այս ամենի տակ չեմ տեսնում, որովհետև ի վերջո տեղի է ունեցել այն ինչ տեղի է ունեցել, և դա չէր կարող հրահրված լինել, հա, պարզապես կատարվել է, կատարվածի դիմաց նաև եղել է մոտեցում։
Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցությամբ քարտուղար Արտյուշա Շահբազյանի գնահատմամբ արդարադատության նախարարի պաշտոնանկության և քաղաքապետի հրաժարականի մեջ քաղաքական ենթատեքստ փնտրելը ենթադրությունների ոլորտից է,
որի մեջ չենք ցանկանա մտնել։
Նույն խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանն էլ նկատի ունենալով կոնկրետ արդարադատության նախարարի պաշտոնակությունը հաստատակամորեն շեշտեց.
Իսկապես այստեղ քաղաքականություն չկա, որի մասին պետք է խոսել։ Առաջին համենայն դեպս դա քաղաքականություն որակել ճիշտ չէ, երբ պաշտոնատար անձին ազատում են աշխատանքից որոշակի նորմեր խախտելու կամ այդպիսին պարտման մեջ մեղադրելու հարցում։
Պատգամավորի գնահատմամբ արդեն նախկին նախարար Գևորգ Դանելյանը փորձառու մասնագետ է։ Նա
այն ազգագյուտ պաշտոնատար անձանցից է, ով ամենայն դեպքում բարեկրթությամբ մասնագիտական ունակություններով այսօր պահանջված անձ է։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալու Սահակյանն էլ խնդրի առնչությամբ մեր հարցին պատասխանելով արձագանքեց.
Մարդու բարեմասնությունները դա չի նշանակում, որ մարդը շատ բարեմասնություններ ունի և նախարար պիտի աշխատի կամ հավերժ պիտի մնա։ Դա աշխատանքային փոխհարաբերություններ է նախորդ տարիներին, գոնե նոր անկախ Հայաստանում նախարարների հեռանալիս երբեք բնութագրեր չեն եղել, այսինքն նոր ֆորմատ է առաջանում, որ ցանկացած դեպքում հասարակությանը տեղյակ է պահվում, թե ինչու համար է նախարարը հրաժարական տալի կամ ինչու է նախարարին երկրի նախագահն ազատում աշխատանքից։
Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալու Սահակյանի կարծիքով, այն, որ խախտվել է նախկին ավանդույթը և հանրությանը տեղեկացվել է պաշտոնանկության պատճառը, արդեն մեկ քայլ առաջ էր։ Պատասխանելով քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի հրաժարականին վերաբերող հարցին, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը որպես կարևոր հանգամանք ընդգծեց այն, որ հանրությունը սպասում էր, թե կատարվածից հետո ինչ արձագանք է լինելու, արձագանքներ եղավ։
Այո, մեր երկրում իրենց օրենքից վերդասող մարդիկ չպետք է լինեն, և օրենքը բոլորի համար է, և օրենքի առջև հավասար են բոլորը։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանին էլ զարմացնում է, թե ինչու օրենքի պահանջով չեն պատժվում այն պաշտոնատար անձին կամ նրանց հարազատները, ովքեր բազմիցս ծես կրտուկներ են իրականացրել։
Եվ ընդհանրապես ճիշտ ասած, շատ զարմացած է երեք կառավարության տարածած հաղորդագրությունից էթիկայի կանոնները խախտելու համար։ Ուզում ես հարց տալ, իսկ օրենքները խախտելու համար պատասխանության չեն ենթարկվելու, և զարմանալի է, որ ծեծը իրականացրած պաշտոնյայի ազատման հրամանագիրը չկա, բայց կա նրան չպատժած նախարարի ազատման հրամանագիրը։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ 62 տարի առաջ այսօրը ՄԱԿ-ն ընդունեց մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը եւ որպես կանոն իրավապաշտպանները հենց դեկտեմբերի 10-ին են իմի բերում մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում տիրող կացությունը հանդես են գալիս որոշակի ամփոփումներով։ Այս առումով հայաստանցի իրավապաշտպանները եւս բացառություն չեն եւ կարելի ասել, որ այս ոլորտում աշխատող մեր ակտիվիստների հետեւությունները առանձնապես մխիթարական չեն։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում Հայաստանը 2010-ին էլ չկարողացավ լուրջ բարելավում արձանագրել գլխավոր պատճառը, անկախ դատական համակարգի բացակայությունն է, նշում են իրավապաշտպանները։ Լսենք Հասմիկ Սմբաճյանին։
Հայաստանում մարդու իրավունքները բավարար մակարդակով պաշտպանված չեն։ Այսօր թիվ 83 ավագ դպրոցում մարդու իրավունքների եւ հանդուրժողականության վերաբերյալ բաց դասից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը, նշելով, թե գնահատման չափանիշը փողոցում շարքային քաղաքացուն հարցնելն է, թե արդյոք ինքն իրեն պաշտպանված է զգում պետական հաստատությունների հետ հարաբերություններում։
Իհարկե համոզված եմ, որ 10 հոգուց 9-ը կասեն, որ իրենք իրենց պաշտպանված չեն զգում։
Իրավունքների խախտման վերաբերյալ Հայաստանի ոմբուդսմենը տարեկան շուրջ 5000 դիմում բողոք է ստանում։ Հասարակությունն այսօր առավել շատ բողոքում է դատական համակարգից, Երևանի քաղաքապետարանից եւ ոստիկանությունից։ Այսօրվա իրավիճակը, սակայն, ըստ ոմբուդսմենի, չի կարելի համեմատել 4-5 տարի առաջ եղած իրավիճակի հետ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում Արմեն Հարությունյանը դրական զարգացման միտում է նկատում եւ այն հուսադրող որակում։
95 թվականի սահմանադրությունից սկսած մեր երկիրը տարվեց միակենտրոն, հիերարխիկ, ազատ կամքը ճնշելու ճանապարհով եւ այդպես էլ եղավ։ Հասարակության մեջ դեֆորմացիաներ տեղի ունեցան եւ այսօր առաջի քայլերը տեսնում ենք, որ փորձ է արվում այդ արմատավորված պրակտիկայից հեռանալ եւ երկրում կարծես թե կարգ ու կանոն, մարդկանց պաշտպանվածության ուղղությամբ ինչ-որ քայլեր անում։
Միջդեռ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը մերաձոկանի հետ զրույցում այսօր համոզմունք հայտնեց, թե մեր երկրում որպես մշակութային արժեք տիրապետող դեր ունի բռնությունը, չկա այդպիսի մի իրավունք, որ մեր երկրում պաշտպանված լինի, մարդու իրավունքների նկատմամբ չկա հարգանք, մարդու արժանապատվությունը հավասարված է զրոյի։
Երկրում, որտեղ կան քաղաքբանտարկյալներ, որտեղ մարդուն սպանում են ոստիկանության բաժանմունքում, որտեղ զինված ուժերի մարդիկ սպանվում են եւ պատասխանատուները չեն բացահայտվում, որտեղ երեխան դպրոցում մահանում եւ քերական գործ չեն հարուցում, որտեղ խոսքի ազատությունը ճնշվում, Նիկոլ Փաշինյանի դեպքը, Ամիկ Պլյուսի դեպքը, այսինքն բռնությունների վերաբերյալ բազմաթիվ հաղորդումներ մնում են չէ բացահայտված եւ կոչվում են համագործներ, այդ երկրում ցավոք սրտի պետքա ասել, սա բռնատիրական երկիր է, որտեղ բռնությունը որպես մշակութային արժեք ունի տիրապետող դեր թե իշխանությունների վարկագծում, հա, եւ ցավոք սրտի նաեւ հասարակական հարաբերություններ, եւ դրա դեմը չի առնվում։
Մարդու իրավունքների պաշտպանության օրվան նվիրված ասուլիսում այսօր իրավապաշտպաններն անդրադարձան նաեւ Երևանի քաղաքապետի հրաժարականին նրա կողմից նախագահի աշխատակազմի արարողակարգի բաժնի աշխատակից Արամ Կանդայանին ծեծի ենթարկելուն եւ փաստի արդիվ գործ չհարուցելուն։ Փաստորեն մեր երկրում մարդը պաշտպանված կարող է լինել միայն, եթե նա աշխատում է նախագահի աշխատակազմում, ընդգծեց Արթուր Սաքունցը։
Ոստիկանության կողմից, արդեն պետական ծառայության աշխատակիցների կողմից բռնությունները իրանց ենթականների, քաղաքացիների նկատմամբ պատժի ենթակա չեն։ Ստեղ ուղղակի խնդիրն է, որ գաղոն իրան թույլ է տվել ոտնձգություն կատարել նախագահականին, էլի, իր ապարատի ներկայացուցիչին, ոնց թե դու ռիսկ անես իմ ապարատի ներկայացուցիչի նկատմամբ ոտնձգություն կատարես, այսինքն դա ոտնձգությունն է իր նկատմամբ։ Իսկ մնացածի դեպքում կարելի է ծեծել։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի խորհրդական Ռուստամ Մահմուդյանն էլ հավելեց, թե օմբուդսմենի գրասենյակը չի խրախուսում եւ չի պաշտպանում պաշտոնյա անձի կողմից կատարված ոտնձգության համար պատասխանատվության չենթարկելը։
Կլինի պաշտոնատար անձ, որի նկատմամբ բռնություն է կիրառվել, կլինի շարքային քաղաքացի, մեկ բան պետք է լինի պարզ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է երաշխավորեն բոլոր քաղաքացիների իրավունքներն ու ազատությունները եւ որևէ կերպ, որևէ ձեւով, այդ թվում նաեւ մեր կողմից ոչ խրախուսում եւ ոչ պաշտպանում հասկանալ պաշտոնատար անձի կողմից կատարված ոտնձգության համար պատասխանատվության չենթարկելը։
Իրավապաշտպան Էդմոն Մարուկյանն էլ ընդգծեց, թե մյուս բոլոր շարքային քաղաքացիների պես քաղաքապետի պատիժը ոչ թե պետք է լիներ նրան պաշտոնազրկելը, այլ քրեական պատասխանատվության ենթարկելը։
Նա չպետքի հրաժարական տա, հրաժարականի խոսքը պետք է գնար, պետք է քրեական գործ հարուցվեր, նա դատապարտվեր, եւ այդ դատապարտման փաստով նրա լիազորությունները վայր կդրվեին եւ նոր քաղաքապետ կընտրվեր։ Դա քրեական հանցագործություն է, ինչ կապ ունի պաշտոնանկության հետ։ Բոլորը ասեն, խոսում են, որ ահա պատժվեց, պատժվելը դա չի, պատժվելը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ պատասխանատվության ենթարկելն է։
Հասմիկ Սմբաճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն 3-րդ տարին է, ինչ Հայազգային կոնգրեսը դեկտեմբերի 10-ը նշում է բողոքի ակցիաներով 2008-ից ի վեր ընդդիմադիրները միևնույն պահանջով են փողոց դուրս գալիս ազատ արձակել բոլոր քաղաքական տարկյալներին։ Հիշեցնեմ ի դեպ, որ վերջին 2 օրին մարտի 1-ից հետո ձերբակալված միանգամից 2 ընդդիմադիր ակտիվիստ հայտնվեց ազատության մեջ։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները սակայն նկատում են, որ ընդդիմության առանցքային 2 դեմքերը Նիկոլ Փաշինյանն ու Սասուն Միքայելյանը շարունակում են մնալ բանտում Երևանում, քիչ առաջ ավարտված բողոքի ակցիայի մանրամասները կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանության օրվա կապակցությամբ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի նախաձեռնությամբ հարյուրավոր քաղաքացիներ այսօր երթ անցկացրին Երևանի կենտրոնական փողոցներով։ Նրանք պարզել էին ազատ արձակել քաղբանտարկյալներին վերտարության պաստառներ։ Նախքան երթի մեկնարկը Մարտիրոս Սարյանի արձանի մոտ հավաքվածներին ողջունեցին վերջին օրերին բաղաժամկետ ազատ արձակված Գաբրիել Գաբրիելյանը եւ Ֆելիքս Գևորքյանը։ Երթի մասնակիցներին հարցրինք, թե ինչպես են գնահատում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանում։
Ինչպես է գնահատում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանում։
Եթե չկա իշխանությանը վերահսկելու ինչ-որ մեխանիզմ, ապա դա այդ իշխանությունն էլ չընտրված է։ Պարզ է, որ մարդու իրավունքներն էլ ոտնահարված պետք է լինեն։ Իշխանությունը պահելու համար ամեն ինչի ընդունակ անձնավորություններ են այսօր իշխանության գլուխ նստած։
Երբեք մեկ այս իշխանությունների օրոք չենք ունենալի արժեք մարդկային իրավունքներ։ Շուտով մենք ձերբազատվենք այդ իշխանություններից։
Հավասար չես օրենքի առաջ եւ բացի այդ դու վստահ չես, որ քո իրավունքները դատական ատյաններում կպաշտպանվեն։
Իսկ ո՞վ պիտի ձեզ պաշտպանի։
Դե դրա համար մենք ամթատ ամեն օր այստեղ էս ակցիաներին մասնակցենք, որ ինքներս հասնենք նրան, որ ունենանք այնպիսի իշխանություն, որ օրենքը պաշտպանի։
Զրուցեցինք նաև երթին չմասնակցող պատահական անցորդների հետ։
Ինչպես է գնահատում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանում։
Մի քիչ չոր շարժ նկատվում է վերջի ամիսներին, բայց ներկայացրությամբ այս միտինգը որ կա արդեն զգացվում է, որ նորմալ չեն աշխատում, քանի որ բանտարկյալներ դեռ կան։ Կոնկրետ ես ինձ պաշտպանված չեմ ասկում և գտնում եմ, որ բնակության 90% նորից պաշտպանված չի։ Որտեղ գնում եք, ինչ-որ խոչընդոտներ, պաշտոնյաները մի գործը մեկը մեկի վրա է ակցում, ուղարկում է ստեղ-ընդեղ։
Ինչն է խանգարում, որ Հայաստանում մարդիկ իրենք իրենց իրավունքները պաշտպանեն։
Ինչ է, երևի վախը։
Մի հարց չկա, որ մենք կարողանանք հույս դնել մեր պետության օրը։
Դուք ո՞ց եք գնահատում մարդու իրավունքների պաշտպանություն Հայաստանում։
Առաջին նորմալ, մարամատած լաչի դեպքերից հետո կանցել պետի լինի, քաղաքապետի հետ կապված դեպքերից հետո։
Այսինքն ձեր իրավունքները պաշտպանվեցին։
Դե բոլորին էս պետի սկսվի, չէ՞, մի օր պետի սկսվի, որ պաշտպանվի բոլորին էլ։ Ինձ թվում է արդեն կսկսվի։
Այսօրվա ակցիան ավարտվեց հյուսիսային պողոտայով, ամփոփիչ ելույթով հանդես եկավ ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը։
Մենք փողոցը չենք լքում, 3 տարի կանքը, ցանկությունը, մուրազը, այդ հաղթանակի հասնելու ձգտումը դեպի չի մարում։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը նախ արձանագրեց, որ որևէ միջադեպ այսօր տեղի չունեցավ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Հասի Ենոքյանը։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում շարունակում են մնալ վերջին աղմուկահարույց փոփոխությունները իշխանական շրջանակներում։ Առավոտի խմբագիրը ասում է. Երեկ մինչև կեսօր ես թերթերում եւ ինտերնետում մի քանի տասնյակ վարկած եմ կարդացել, թե ինչու են իրականում աշխատանքից ազատել քաղաքապետին եւ արտահարդության նախարարին։ Ոչմի մեկնաբան չի ուզում հավատալ, որ նրանց հանել են հենց այն պատճառներով, որոնք պաշտոնապես հայտարարվում են. Քոչարյան, Լուշկով, ՊԶ, օլիգարխներ, Վիկիլիքս, Ահա ճակերտավոր իրական պատճառները, քանի որ ցանկության դեպքում աշխարհում տեղի ունեցող ամենատարբեր իրադարձությունները կարելի իրար հետ կապել։ Երևակայության այս բուրըն ստեղծագործական վերելքի պայմաններում ես էլ ինձ թույլ կտամ մի վարկած առաջ քաշել, ոչ այնքան արդարադատության նախարարի, որքան ԴԱՀԿ պետ Միհրան Պողոսյանի վերաբերյալ։ Ինչպես հայտնի է, ԴԱՀԿ-ի հիմնական գործը մարդկանց ծեծելն է, առավելապես իրացման գոտիների բնակիչներին։ Բայց վերջին շրջանում ԴԱՀԿ-ների գործը քչացել է, բոլոր գոտիները իրացվել են, քանի որ երկար ժամանակ գերակա պետական շահ բռունցքներով պաշտպանելու կարիքը չկա, Միհրանը մի տեսակ ձանձրացել է, իսկ երիտասարդ Արյունը եռում է, և ահա նա ֆորմից չընկնելու նպատակով որոշել է հարձակվել իր աշխատակազմի 60-ամյա ղեկավարի վրա։ Նույն խնդիրների վերաբերյալ կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը Կապիտալին ասում է. Զարմանալին այն օրինաչափությունն է, որ տեղի ունենում Հայաստանի իշխանությունների և բարձր արվեստի հանդիպման ժամանակ։ Պարզում է, հայ իշխանավորները չեն կարողանում հաղթահարել բարձր արվեստի փորձությունը։ Պահանջվեց Պլասիդո Դոմինգոյի այցը Հայաստան, որպեսզի Երևանում քաղաքապետ փոխվի։ Սա առաջին դեպքը չէ։ 96 թվականի շախմատային օլիմպիադայի օրը հայոց պետականությունը մեծ ճեղք տվեց, քանի որ առաջին անգամ պետությունը բախվեց սեփական ժողովրդի հետ։ Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարության ժամանակ Շառլ Ազնավուրի այցը Հայաստան ուղեկցվեց ամենասարսափելի հանցագործությամբ։ Շատերն են հիշում, որ հենց այդ ժամանակ Քոչարյանի թիկնապահները նրա հրահանգով սրճարանի զուգարանում ծեծելով սպանեցին մի անմեղ քաղաքացու։ Հայ իշխանավորների համար մեծերի հետ հանդիպումը այնքան անբնական է, որ նրանք դուրս են գալիս իրենց վերահսկողությունից և դրսևորում անբնական պահվածք։ Հայկական ժամանակի թղթակիցը ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանից 3 հետաքրքրվել է, թե արդյոք ոստիկանությունը չի պատրաստում քրեական գործ հարուցել Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլայանի կողմից Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի արարողակարգի բաժնի աշխատակից Արամ Կանդայանի ծեծելու փաստի առիթով։ Ոստիկանապետը քրեական գործի հարուցելը բացառել է, ինչը բացատրել է հետևյալ կերպ. «Ճիշտն ասած, ես արարողակարգի տղային անձամբ չեմ տեսել, բայց դիմել ենք նախագահական նստավայր, ասել ենք, եթե եղել է նման դեպք առևանգում ծեծ, ապա առաջարկել ենք ոստիկանությանը դիմում ներկայացնել, դրանք հրաժարվել են, ասել են նման դեպք չի եղել, ուղղակի վիճաբանություն քաշքշուկ է եղել, թե ինչ աստիճանի այդ ամենը եղել, ես այժմ որևէ տեղեկություն չունեմ, այսինքն մի բան եղել է, բայց մարմնական վնասված առևանգում չի եղել»։ Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը հայոց աշխարհի հետ զրույցում անդրադարձել է ժառանգություն խմբակցության երեկվա նախաձեռնությանը կապված Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման հետ։ Նա ասում է. «Ավելի բացասական ազդեցություն կունենար, եթե բանակցությունների այս փուլում մենք միակողմանիորեն ճանաչեինք Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը և գործընթացը մտներ փակուղի»։ Բազմիցս ասել ենք, դա ինքնանպատակ չէ, մեր նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչումն է։ Ավելին, այդ կարծիքին են նաև ԼՂ իշխանությունները։ Եթե հիշում եք, նախագահ Բակո Սահակյանը առիթ է ունեցել արտահայտելու իր տեսակետը։ Կարծում եմ, այդ դիրքորոշումը ընդունելի և ընկալելի է ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացիների, այլև ամբողջ հայության համար, իսկ մնացածը արդեն քաղաքական փոքրամասնության խնդիր է։ Ժառանգության մեր հարգարժան գործընկերները այդպես էլ որևէ համոզիչ փաստարկ չբերեցին, որ այս պահին միակողմանի ճանաչումը կօգնի Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչմանը»։
Աղասի Ենոքյաններ ներկայացնում մամուլի տեսությունը։ Հայաստանը կճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, եթե Ադրբեջանը ռազմական արկածախնդրության դիմի այսօր Մոսկվայում, հայտարարել է Հայաստանի նախագահ, հիշեցնեմ Սերժ Սարգսյանը, մասնակցում էր հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ պետությունների ղեկավարների հերթական հավաքին։ Նորվեգիայի մայրաքաղաքում կայացել է 2010 թվականի խաղաղության մրցանակի հանձնման արարողությունը, խաղաղության Նոբելյան մրցանակն այս տարի արժանացավ չինացի այլահող Լյու Սյաոբոն, Չինաստանի իշխանությունները լայնածավալ քարոշական արշավ ծավալեցին արարողության Շեմին, որի նպատակներ նվազեցնել Նոբելյան կոմիտեի որոշման միջազգային հնչեղությունը։ WikiLeaks կայքում էլ շարունակվում են բացահայտումներ հրապարակվել ամերիկացի դիվանագետների նամակագրությունից։ Պարզ է դարձել, որ Միացյալ Նահանգներում Բաքվի դեսպանատան աշխատակիցները առանձնապես բարձր կարծիքի չեն Ադրբեջանի առաջին տիկնոջ Մեհրիբան Ալիևայի մասին։ Մոլորակ հանդեսնենք ներկայացնում։ Աստղիկ Բեդևյանը, Տաթևիկ Լազարյանը, Ազաբաբայան, Արմեն Քոլյանը և Ֆրայր Թամրազյանն են այն կազմել։
Մոսկվայում հավաքվել են նախկին խորհրդային հանրապետությունների ղեկավարները մասնակցելու միանգամից 3 խոշոր հավաքների՝ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության, ԱՊՀ-ի և Եվրազեսի գագաթնաժողովների։ Նախկին խորհրդային միության փլուզումից հետո ստեղծված այս կառույցների նպատակն է ինչ որ կերպ վերականգնել մի կառույց, որը փոխարիներ երբեմնի զորեղ Կրեմլին, սակայն այդ կառույցները գնալով բազմանում են, բայց այդպես էլ չեն գործում իբրև արդյունավետ մեխանիզմ։ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում այժմ փորձ է արվում ստեղծել Հավաքական անվտանգության արագ արձագանքման ուժեր։ Այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանը ելույթ է ունեցել ՀԱՊԿ-ի գագաթնաժողովում և կրկին սպառնացել է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը։ Լսենք Մոսկվայի մեր ցուցակից Ազա Բաբայանին։
Եթե Ադրբեջանի կողմից լինի որևէ նոր ռազմական սադրանք, Հայաստանը այլ ընտրանք չի ունենա և ստիպված կլինի դե յուրե ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը։ Այսօր Կրեմլում ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունների ղեկավարների գագաթնաժողովին ասել է Հայաստանի նախագահ և հավելել, որ այդ դեպքում Հայաստանն իր ունեցած բոլոր միջոցներով կպաշտպանի Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգությունը։ Միևնույն ժամանակ Սերժ Սարգսյանը հավելել է, որ Հայաստանը աջակցում է Ղարաբաղի կարգավորումը խաղաղ ճանապարհով լուծելու մասին միջազգային տարբեր հայցյանների կողմից, այդ թվում ՀԱՊԿ և ԱՊՀ կազմակերպությունների կողմից ընդունած որոշումները։ Նույն հավաքին Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում գործելու են խաղարար ուժեր, ընդանում են խաղաղությունը ապահովելու գործողությունների պատրաստման աշխատանքներ։ Ավարտվել է Հայաստանի նախագահի աշխատանքային այցը Մոսկվա, 3 հայաստանի նախագահ մասնակցել էր Եվրազեսի նիստին, հիշեցնեմ, Հայաստանը Եվրազեսում ունի դիտորդի կարգավիճակ։ Այսօր նախագահությունը այս կազմակերպությունում Ռուսաստանից անցել է Բելարուսին։
Мы провели заседание в узком составе, на мой взгляд, весьма продуктивное и энергичное, обсуждали очень откровенный.
Մենք արդյունավետ եւ բաց քննարկումներ ենք անցկացրել։ Նախագահությունը կազմակերպությունում այսօր անցել է Բելարուսին, ասել է Մեդվեդևը եւ հաջողություն մաղթել ՀԱՊԿ-ում այսօրվանից նախագահող Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Նիստին Բելարուսի նախագահ հայտարարել էր, որ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունները պետք է զարգացնեն ռազմական համագործակցությունը և որ դեռ շատ բան կա անելու, որպեսզի ՀԱՊԿ-ը արագ արձագանքման ուժերն իրական գործող կառույց դառնան։ Ընդհանուր առմամբ օրակարգում այսօր 33 փաստաթուղթ էր և բոլոր այդ փաստաթղթերը ստորագրվել են, Ուզբեկիստանը որոշ փաստաթղթերի տակ չի ստորագրել։ Կրեմլում այսօր անցել են նաև ԱՊՀ գագաթնաժողովը, մասնակցել են և Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները։ Սերժ Սարգսյանը Երևանը վերադառնալու այսօր հավելել, որ 3 պրեզիդենտ հոտելում կայացել էր Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների կարճ հանդիպումը, որ կազմակերպել էր ռուսական կողմը։
Վիկիլիքսը շարունակում է նյութեր հրապարակել նաև մեր տարածաշրջանին վերաբերող ամերիկյան դիվանագետների մեկնաբանությունների մասին։ Վրաստանին վերաբերող հրապարակումներում վկայաբերվում են ամերիկյան դիվանագետների մեկնաբանությունները, հատկապես վրաց ռուսական պատերազմի շրջանի մասին։ Արմեն, ինչպես են այդ երկրների ղեկավարները արձագանքում Վիկիլիքսի հրապարակումներին և ինչպես են գնահատում ամերիկյան դիվանագետների գաղտնազերծված հաղորդագրությունները, որտեղ նրանք հաճախ այնքան էլ դիվանագիտական չեն հնչում։
Հայաստանում անվտանգության խորհրդի քարտուղար Գիա Բոկերյան, Ջուլիան Ասանջի արածը նա ցինիկություն է որակել, որովհետև ասում է, թե չի կարելի այսպես նահատակի դափնիներին հավակնել ապորինի ճանապարով պայքար ծավալել աշխարի մեծագույն դեմոկրատիայի դեմ, նա նկատի ունի Միացյալ Նահանգները։ Ինչու են այնտեղ այդքան շփոթված, որովհետև ըստ Վիկիլիքսի ամերիկացի դիվանագետները ժամանակին չեն ըմբռնել այն, որ Միխայել Սահակաշվիլին հարված է ծրագրում։ Եվ ճիշտ է, նրանք նշել են, որ այո, Ռուսաստանն էլ իր կողմից սրում է վիճակը, զինում է անջատողականներին։
Արմեն, այդտեղ եղավ նաև այս թիմի հրապարակում, որտեղ ամերիկացի դիվանագետը պնդում է, թե Ռուսաստանը զինում է էթնիկ հայերին, ջավախում։ Մեր ռադիոկայանը զրուցրեց ջավախահայության ներկայացուցիչներից մեկի հետ և նա կտրականապես հերքեց այդ լուրը։ Իսկ ռուսների մասին ինչ կարող ես ասել։
Բոլոր երկրներում ասում են, որ սա շատ տհաճ իրավիճակ է, բայց մենք հուսով ենք, որ սա բացասաբար չի ազդի մեր հարաբերությունների վրա։ Ռուսաստանում էլ հնչել է այդ սոսկ դիվանագիտական այդ բանաձևը, բայց իհարկե ակնհայտ է, որ այնտեղ խոցվել են, որովհետև ամերիկացի պաշտոնյաների խոսակցություններում եղել են վիրավորական մեկնաբանություններ նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի, վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հասցեին, և ընդհանրապես Ռուսաստանը համեմատվել է կրիմինալ պետական կառույցի հետ, Բայց այստեղ ոչ միայն զգացական պահը կա, այլև մի գործնական հանգամանք կա։ Նույն այդ պատերազմից հետո, երբ որ ըստ WikiLeaks-ի պարզվել է, որ ՆԱՏՕ-ն կազմել է հատուկ ծրագիր կոդային անունը պահապան արծիվ, որը պետք է պաշտպաներ Բալթյան 3 հանրապետությունները՝ Լիտվան, Էստոնիան, Լատվիան եւ Լեհաստանը ռուսների հնարավոր հարձակման դեպքում, եւ այստեղ արդեն ռուսները ասում են, որ մենք ձեզանից բացատրություններ ենք պահանջում, եւ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը արդեն արձագանքել, ասելով, որ ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանը չի համարում սպառնալիք եւ միաժամանակ ՆԱՏՕ-ն չի մեկնաբանում նյութեր, որոնք համարվում են տեղեկատվական արտահոսք։
WikiLeaks-ը նաև փաստաթղթեր է հրապարակել Ադրբեջանի մասին, մասնավորապես երկրի նախագահի եւ ամերիկացի դիվանագետների միջև տեղի ունեցած զրույցների վերաբերյալ։ Այդ հաղորդագրություններում կան նաև հատվածներ առաջին ընտանիքի վերաբերյալ, մասնավորապես նախագահի տիկնոջ դերի եւ նրա գերեզգության մասին։ Աստղիկ, հայտնի է, որ իտալական թերթերից մեկը հրապարակել էր հոդված Ադրբեջանի առաջին տիկնոջ եւ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հնարավոր առանձնահանդիպումների մասին։ Այս մասին բավական շատ գրվեց եւ մեր տեղական մամուլում, ու ռուսական մամուլում, բայց Ադրբեջանի առաջին տիկնոջ գրասենյակը Բաքվում այսօր հանդես է եկել այդ մասին հատուկ հայտարարությամբ։
Ադրբեջանական կողմն իր ծայրահեղ վրդովմունքն է արտահայտել այս տարվա դեկտեմբերի 3-ին իտալական Il Folio պարբերականի համարում տեղ գտած մի սենսացիոն հրապարակման առիթով, որտեղ հղում կատարելով գերմանական դիվանագետներին եւ WikiLeaks-ին պնդում կար, որ իբր Ադրբեջանի առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան Բեռլինում գաղտնի հանդիպումներ է ունենում Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ։ Il Folio-ն իտալական աչակողմյան թերթ է, քանի բառով ներկայացնեմ, տպագրվում է արդեն մոտ 15 տարի, համեմատաբար երիտասարդ պարբերական է, մեծ տպականակ չունի, սակայն ինչպես տեսնում ենք, ադրբեջանական արողակարգային ծառայությունը բավական լայնորեն արձագանքել է սրան, մասնարարապես պաշտոնապես հայտարարել է, որ թերթում հայտնված տեղեկությունը չի համապատասխանում իրականության, ակնհայտ սույտ է եւ առաջին տիկնոջ բարի համբավը արատավորելու համար է տպագրվել։ Հայտարարության մեջ ծառայությունը պահանջում է անհապաղ ներողություն ընտրել տիկին Ալիևայից եւ հերքում տպագրել։ Ասեմ նաեւ, որ ադրբեջանական պետական այս ծառայությունը իր հայտարարության մեջ նշել է, որ մեջբերում է իրենց երկիրը, իրեն իրավունք է վերապահում նաեւ պաշտոնապես դիմելու իտալական ու միջազգային դատական ատյաններ առաջին տիկնոջ պատիվն ու արժանապատվությունը պաշտպանելու հայցով։ Ինչպես նշեցիր արդեն հրայր, 46-ամյա Մեհրիբան Ալիևան առաջին անգամ չէ հայտնվում այսպիսի սկանդալային հրապարակումների կիզակետում, մի քանի օրվա ընթացքում նա մի քանի անգամ հիշատակվեց, մասնարարապես WikiLeaks-ի հրապարակումներում, հերթական բացահայտումների մեջ ներկայացված էր ամերիկացի դիվանագետների նամակագրությունը Ադրբեջանի առաջին տիկնոջ մասին, որտեղ գրված էր, որ Ալիևան այնքան պլաստիկ վիրահատություններ է տարել, որ հեռավորության վրա նրան կարելի է շփոթել դուստրերից մեկի հետ, իսկ նա հազիվ կարողանում է շարժել դեմքի մկանները։ WikiLeaks-ը նաև մի այսպիսի հրապարակում է բացահայտել, թե ամերիկացի դիվանագետ Դոնալդ Լուի գրագրության մեջ ներկայացվում է, թե Ադրբեջանի նախագահի եւ նրա շրջապատի բնորոշմամբ Ալիևան նաև աչք ունի իր ամուսնու աթոռին։
Եվ վերջում մարդու իրավունքների մասին, այսօր ողջ աշխարհում նշվում է մարդու իրավունքների օրը, աշխարհի տարբեր երկրներում, այդ թվում նաև մեր երկրում տեղի ունենում տարբեր միջոցառումներ, որտեղ իրավապաշտպանները եւ քաղաքացիները կրկին բողոքում են իրավախախտումների մասին, պահանջում են ազատ արձակել քաղաքական գործիչներին, որոնք կարող են ձերբակալված լինել իրենց գործունեության համար։ Այսօր սակայն հատուկ օր է Չինաստանի համար։ Տաթևիկ, խնդրում եմ ներկայացրու, ինչ է կատարվում այսօր։
Հրայր նշեմ, որ Նորվեգիայի մայրաքաղաք Օսլոյում կայացավ Նոբելյան խաղաղության մրցանակի հանձնման արարողությունը, և այս մրցանակը այս տարի ստացավ չինացի այլախոհ Լյու Սյաոբոն։ Սյաոբոյի համար նախատեսված այդ մրցանակը և դիպլոմը Նոբելյան հանձնաժողովի ղեկավար Թորբյորն Յագլանդը իր ելույթից հետո դրեց դատարկ աթոռին։
I place them in the empty chair held by Liu Xiaobo.
Լյուս Աոբոն 2009 թվականից գտնվում է անազատության մեջ, ահա թե ինչու նա չի կարողացել այսօր ներկալինել եւ ստանալ իր համար նախատեսված մրցանակը։ Նա դատապարտվել է 11 տարվա ազատազրկման, իշխանության տապալումը հրահրելու մեղադրանքով։ Սեոբոյի փոխարեն մրցանակը ստանալու համար Օսլո չեն կարողացել ժամանել ոչ նրա ընտանիքի անդամները, ոչ նրա մտերիմներն ու ընկերները, նրա կինը տնային կալանքի տակ է գտնվում, իսկ ընկերներին եւ բարեկամներին արգելել են երկրի տարածքից դուրս գալ, այն բանից հետո, երբ հոկտեմբերի սկզբին հայտնի դարձավ, որ հենց Սեոբոն է ստանալու այս տարվա խաղաղության մրցանակը, ինչպես նշված է կոմիտեի հիմնավորման մեջ, Չինաստանում մարդու իրավունքների համար երկարատև եւ ոչ բռնի պայքարի համար։ Մինչ Նոբելյան մրցանակը դատարկ աթոռի վրա թողնելը, Թորբյորն Յագլանդը ելույթ ունեցավ։ Ելույթը բավական երկար էր, այն ժամանակ առ ժամանակ ընդհատվում էր ծափահարություններով, սակայն ամենաերկար ծափահարությունները հնչեցին այն բանից հետո, երբ Յագլանդը եւս մեկ անգամ կոչ արեց Չինաստանի իշխանություններին ազատ արձակել Լյու Սաոբոին։
Exercised his civil rights. He has
Լյուն միայն օգտագործել է իր քաղաքացիական իրավունքը, նա ոչ մի սխալ բան չի արել, նա պետք է ազատ արձակվի։
He must be released.
Միջդեռ Չինաստանը ակտիվորեն քննադատում է Նոբելյան հանձնաժողովի որոշումը, հայտարարելով, թե Լյու Սաոբոն հանցագործ է, որ նրան մրցանակ շնորհելը անբարոյական է, եւ որ նա ոչ միայն Չինաստանի քաղաքական կառուցվածքը ժողովրդավարացնելու կոչեր է հնչեցրել, այլև ուղղակիորեն կոչ է արել իշխանությունը տապալել։ Չինաստանը նաեւ կոչ էր արել պետություններին բոյկոտել եւ չմասնակցել հանձնման արարողությանը։
Դա է հետաքրքիր հարց, հայտնի է, օրինակ Ռուսաստանը ներկա է այդ արարողությանը, թե ոչ։
Ոչ, Ռուսաստանը բոյկոտած շուրջ 20 երկրների թվում էր, որ Ռուսաստանից բացի բոյկոտել եւ չեն ներկայացել Վենեսուելան, Կուբան, Իրաքը, Իրանը, սակայն 40-ից ավելի երկրներ ներկա են եղել, այդ թվում եւ Ուկրաինան եւ Սերբիան, որ ավելի վաղ հայտարարել են մրցանակի հանձնման առողջությանը մասնակցելու հրաժարվելու մասին։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Աստղիկ Վեդևյանը, Տաթևիկ Գլազարյանը եւ Արմեն Քոլոյանը Պրահայից։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Transparency International կազմակերպության երեք հրապարակած զեկույցի համաձայն Հայաստանում ամենակորում բացված ոլորտը կրթական է։ Այս պնդումը պաստորեն նույնությամբ կրկնում է նախկին նախագահ Քոչարյանի հակակոռուպցիոն խնդիրներով խորհրդական Բագրատ Էսեյանի ժամանակին արված հայտարարությունը։ Այսօր Երևանում կոռուպցիոն խնդիրներին նվիրված եւս մի զեկույց է հրապարակվել, որում հիմնական շեշտը դրված է առողջապահության ոլորտում տիրող իրավիճակի վրա։ Ռուբեն Մելոյանն է ներկայացնում։
ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալության պատվերով հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոն Հայաստան կազմակերպության անցկացրած ուսումնասիրության համաձայն հայաստանի քաղաքացիների կեսից ավելին կարծում է, որ կոռուպցիան շատ լուրջ խնդիր է, եւ նույնիսկ ավելի շատ մարդ համարում է, որ ոչինչ չի կարողանել կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Կենտրոնի փորձագետ Եվգենիա Պատուրյանի ներկայացմամբ
տարեց տարի ճնշող մեծամասնությունը կարծում է, որ կոռուպցիան Հայաստանի լուրջ խնդիր է։ Տոկոսը 80%-ից անցնում է հեշտությամբ։ Բավականին շատ մեծ տոկոսի ժողովուրդը միովին համաձայն է կարծիքի հետ, որ այո, մեզանում կոռուպցիան համարվում է բնական երևույթ, այսինքն մի կողմից մենք ունենք պատկեր, որ մարդկանց ճնշող մեծամասնությունը ասում է, այո, դա շատ լուրջ խնդիր է։ Մյուս կողմից էլ նույն մեծ խումբը մարդկանց ասում է, բայց դե բնական երևույթ է։
Երևանում եւ մարզերում հարցմանը մասնակցած ավելի քան 1500 քաղաքացիների կեսը պատասխանել է, որ կոռուպցիան ամենաշատը տարածված է բարձրաստիճան պաշտոնյաների շրջանում։ 16%-ը համարում է, որ կաշառակերությունը ծաղկում է միջին աստիճանի չինովնիկների շրջանում։ 100 հարցվածներից 3-ը կոռումպացված է համարում ցածրաստիճան պաշտոնյաներին, 13%-ն էլ համարում է, որ կոռուպցիայի մակարդակը ամենուր նույնն է։
Մեծամասնությունը սովորաբար պարտվում է, ոնց որ ասած հայերեն ասած ձուկը գլխից է պտում, կոռուպցիան բարձրաստիճան պաշտոնյաներում է ավելի շատ տարածված։ Այս տարի ոնց որ թե մի քիչ շեշտը փոխվում է դեպի միջին աստիճան, նման է նրան, որ այս ամբողջ տարվա ընթացքում ինչ-որ դեպքեր են եղել, հայտնաբերվել են, և մարդիկ ավելի հակված են տեսնել միջին էշելոնը, այսպես ասած, կոռուպցիան։
Ըստ Եվգենիա Պատուրյանի, հայաստանցիների ընդամենը 3%-ն է կոռուպցիան նվազեցնելու ուղղությամբ կառավարության ջանքերը գնահատում շատ արդյունավետ։ Հակառակ կարծիքի է հարցվածների 57%-ը, իսկ 87%-ը ընդհանրապես տեղյակ չէ կառավարության հակակոռուպցիոն ռազմավարության մասին։ Ի տարբերություն Transparency International-ի 3 հրապարակած զեկույցի, հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոն Հայաստանի անցկացրած ուսումնասիրությունը վկայում է, որ Հայաստանում հանրության կողմից որպես ամենակոռումպացված ոլորտ ընկալում է ոչ թե կրթությունը, այլ առողջապահության համակարգը։ Պետական ատյաններից էլ կոռումպացված է համարվում դատախազությունը, դատարանները և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Հասարակության ճնշող մեծամասնությունը 73%-ը, երբ հարցում են, պատասխանում է, թե կաշառք չէր վերցնի, բայց բավական մեծ տոկոսն էլ պատրաստ է կաշառք տալ, և հետաքրքիր է, թե ինչպես են հարցվածները դա արդարացնում, ըստ Եվգենիա Պատուրյանի։
Վերցնելու դեպքում երկու պատճառ կա, քանի որ բոլորն են վերցնում, ուրեմն շատ հեշտ է արդարանալ, դա այսպիսի համակարգ է, բոլորն վերցնում են, քանի որ ես փողի կարիք ունեմ, շատ պրակտիկ, ինստրումենտալ այսպես որոշում է, լավ, բոլորը վերցնեն, ես էլ փողի կարիք ունեմ, ես էլ կվերցնեմ։ Ես ինչու չէիք վերցնի, պատժվելը վնաս գործոն չէ։ Հիմնականում չէին վերցնի, ասում են, որ չէին վերցնի, քանի որ դա իրենց համար ընդունելի չէ։
Լսենք նաև կոռուպցիայի վերաբերյալ շարքային քաղաքացիների տեսակետները։
Ամենտեղ, սկսած արդարադատությունից, միլիցիայից, դստեղ չկա էլ, որ գնաց մարդավարի քեզ ընդունեն, ճամփու դնեն, ըստ օրենքի, դա չկա։
Ձեր կարգով վերին ատյաններում կա կոռուպցիա։
Անդեղից էլ սկսվում է հենց։
Դուք անձամբ առաջվել եք կոռուպցիոն երևույթ։
Աշխատում եմ չառնցվել, բայց ստիպված ես լինում, գնում ես, ասենք միտեղ գնում փող են ուզում, գնաց պրավկայի համար փող են ուզում, չտաս չի լինի, տալիս ես, գյուլ ես մասնակցում, ստիպում ենք ես մասնակցել։
Կոռուպցիա մեր սախ, մեր վերխուշկը կոռուպցիաները, վսե։
Հայաստանի հիմքը կոռուպցիան է, ներկադրության, և մեր հարցականը երբ դա կվերանա։
Պետքան քելո ազգը և այդեն ծիրան ոտնահան։ Ամեն տեղ էլ կա, կախվածա բոլորիցս, մենակ անողից չէ։ Ես շատ կուզեի, որ բոլորը դրա դեմ լինեն, այն ժամանակ կօգնի բան, թե չէ մենակ ղեկավարությունը ոչինչ չի անի։
Իսկ ղեկավարությունը ներկայացած այդ գործընթացը ձեր կարծիքով։
Չէ, ու ոչ մի տեղ էլ չէ։ Վերնախավը ինտելիգենցիան խեղտված է, էլի իրա գործը անում է, բայց պաշտոնյաները դե միայն նայում են, որ իրանց լավ լինի։ Եթե չեն կարող ժողովրդի համար ոչինչ չանել, իրանց համար են անում այս արդյունքը։
Ամբողջ պետական համակարգը կոռումպացված է, դա գալիս է հիմնադրման, Հայաստանի երրորդ հանրապետության հիմնադրման պահից։ Հնարավոր չէ զրուել։ Սերունդ է փոխվում, մենթալիտետ է փոխվում, գաղափարախոսություն է փոխվում, հնարավոր չէ։ Այսօր ինչի պիտի մեր հարևանները ընդամենը մի մարդու շնորհիվ, որ հետամուտ է լինում ամբողջ երկրում, այնտեղ ստեղծվում է օրինական օրենքի գերակայության երկիր, իսկ մեր մոտ ոչ։ Դեռ շարունակվում է։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գազի թանկացումը ստիպում է շարքային հայաստանցիներից շատերին նախ և առաջ մարզերում մտածել ջերուցման այլ աղբյուրներ գտնելու մասին։ Գյումրիում, օրինակ, շատերը հրաժարվեցին գազից ի վերջո վերադառնալով ջերուցման ավանդական մեթոդներին փայտի վառարանին։ Մոտարապես նույն իրավիճակն է Լոռիում, մի տարբերությամբ, այստեղ վառելափայտը դեռ չի թանկացել։ Նաիրա Բուլղադարյանն է ներկայացնում արևմասները։
Լոռիի գյուղերում այս տարի եւս փայտ կվառեն։ Մինչ կառավարությունը հայտարարում է, թե գյուղական բնակավայրերի գազաֆիկացումը կնպաստի աղքատության հաղթահարմանն ու անտառների անօրինական հատումների նվազմանը, գյուղերում գազ օգտագործողների թիվը էականորեն չի ավելանում, գազ առավելագույն օգտագործվում է խոհանոցում։
Բայց գյուղացիքով այդ գազը վառի, ասեմ դիցուք ես 59 տարեկան կնիկեմ ու աշխատանք չունեմ, ոչ մի աշխատանք։
Վահագնի գյուղում շուրջ 400 ընտանիք է ապրում, գազ ունի 20 ընտանիք։ Գյուղի գազաֆիկացման հարցն անցած տարի լուծվեց, բայց անցած 1 տարվա ընթացքում բնակչության 5%-ն է երկնագույն վառելիքը տուն հասցրել։ Գյուղացիները փող չունեն։
Գազ ոչ մեկը չի վառի այստեղ։
Ինչի՞։
Ովհետև ձեռք չի տալի։ Հիմա մեկը ես եմ։ Ինձ որտեղից ամիսը 20,000 դրամ, որ ես ոչ թոշակ եմ ստանում, ոչ էլ, որ մենակ գազն տամ։
Վահագնի գյուղապետի տեղակալ Անուշ Հովանիսյանն ասում է, թե գազով գյուղում տունը կջեռուցեն 3 ընտանիք։
Գազով տուն կա, որ տակացնի։
Հա, կա, գազով տուն կա։ Կարծեմ 3 տուն կա, որ գազով են տակացնում։ Մեկը բժշկի տունն է, դիապահոված են, մեկ գործարար է, այլ պանրագործարանի ինչ որ իրասեփականությունն է։ Մեկն էլ կարծեմ
Վահագնի բնակիչ Հովիկ Հովանիսյանը գազը տուն հասցրած բնակիչներից է, ասում է, որ այս վառելիքով միայն կերակուր են պատրաստում։
Երբ ջերուցման կարիք չկա, այսինքն գազը միայն օգտագործվում է ճաշի և այլ տիպի բանաստակացնելու համար, գազ ձեռնտու։ Համապն են եվրոպացիների հետ մեզ։ Դեռ մի աշխատողը մեկ ժամ ընթացքում 7 եվրո հաստատ մինիմում։ մենք ինչ ենք ստանում։
Դուք ինչ եք ստանում։
Ոչ մի բան, թոշակառու արդեն 20,000 դրամ թոշակ եմ ստանում։
Լորիում հազիվ թե գտնվի մի գյուղացու տամբակ, որտեղ վարելափայտ չլինի։ Անտարտտեսությունից ստանալով թույլտվություն, գյուղացիներն անտարից տուն են հասցնում այսպես կոչված թափուկները խորանարդ մետրի դիմաց, անտարտտեսությանը վճարելով 1,200 դրամ։ Կարինեի ընտանիքը շուրջ 5 խորանարդ փայտ է գնել։ Այն չի բավականացնի նույնիսկ այն դեպքում, երբ ջերուցվելու է ոչ թե ողջ տունը, այլ մի քանի սենյակ։
Ինչքան արժե քաշել տուն հասցնելը։
Ինչքան 200,000 հեչով կպտնի էլի։
Եթե նախ չէլ գներ էլի, գազ քաշելը ամենաձեռնտունն է։
Նրա հարևանուհին եւս չունի պահանջվող 200,000 դրամը, որպեսի գազը տուն հասցնի։
Համուսինը երկրորդ տարի հիվանդությամբ զեն հաշմանդամա չեմ կարեմ։ Հազիվ ծեր զեն հաշմանդամ։
Փայտ առել եք այս տարվա։
Առել ենք։
Քանի կուբեկ առել։
10։
Կերիքի։ Գյուղական տները գազով ջեռուցելն անհնար է, ասում են գյուղացիները, թեև նշում, որ գազը էժան լինելու դեպքում ավելի հարմար տարբերակ է, քան անտարից վառելափայտը տուն հասցնել ու մրոտելով տամպատերը այն ջեռուցել։
Եթե էժանը լեր, փողը լեր, աշխատանքը լեր,
երորդան գազը ուզած
Վահագնիում ասում են, թե եթե նախորդ տարիներին կարողանում էին անտառ մտնելու փայտ բերել, այս տարի ավելի խիստ է։ Լորիում գազաֆիկացված է համայնքների կեսից ավելին, 40 համայնք է, որ գազ չունի։ Բնակչության սուղ հնարավորությունների պատճառով միայն Վահագնի գյուղը չէ, որ գազը գյուղ է հասցվել, բայց գյուղացիներն այն օգտագործելու հնարավորություն չունեն։ Հայրուս գազարդի լորու գազաֆիկացման և գազամատակարման մասնաճյուղի տվյալներով անցած տարի լորիում գազաֆիկացվել է 9 համայնք։ Մեկ տարվա ընթացքում գազաֆիկացվել է դրանց տնտեսությունների կեսից էլ պակաս մասը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լորի։
Երևանում մեկնարկում է այսպես կոչված ձմեռային փառատոնը, ինչ է դա, կիմանանք մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանից։
Dashing through the snow in a one horse open sleigh, o'er the fields we go laughing all the way.
Ամանորին 20 օր եմ մնացել եւ ուրեմն ժամանակն եմ մտածել ինչպես անցկացնել ամանորյա եւ Սուրբ Ծննդյան տոները։ 4 տարի առաջ Dim Communications ընկերությունը Ռաֆի Նիզիբիլյանի գլխավորությամբ ձեռնարկեց ձմեռային փառատոնը, որն ասես ավանդական է դառնում արդեն ներգրավելով հասարակության առավել լայն շերտերի։ Այսօր հրավիրած ասուլիսին փառատոնի կազմակերպիչները Ռաֆի Նիզիբիլյանն ու Պողոսյան Պարտեզներ ծրագրի համակարգող Սարհատ Պետրոսյանը ներկայացրին դեկտեմբերի 25-ից սկսվող այս տարվա ձմեռային փառատոնի ծրագիրը։ Այն ինչպես եւ նախորդ տարիների կմեկնարկի նախ ամանորյա ձմեռային շքերթով քաղաքապետարանի մոտից եւ կավարտվի Սիրահարների այգում։ Իդեպ, հենց այս այգում են տեղի ունենում փառատոնի հիմնական իրադարձությունները, ինչպես նշում է Ռաֆի Նիզիբիլյանը, այս այգում իսկական տոն կարող են վայելել բոլոր տարիքի տերմարդիկ, թե երիտասարդները, թե մեծահասակները եւ իհարկե ամենակարևորը երեխաները։ Նրանց համար նախատեսված են ամենատարբեր անակնկալներ կաղանդ պապի գլխավորությամբ, դե իսկ առավել անապահով խավերին ամանորին ինչ-որ կերպ հասարակական աջակցություն ցույց տալու համար փառատոնի կազմակերպիչները առաջարկում են հետևյալը։
Քանի որ միջոցառումները այգում անվճար են լինում բոլորին համար, առաջարկում ենք մասնագետներին բերեն կամ նոր կամ օգտագործված լավ վիճակի մեջ են գրքեր, խաղալիքներ, գնական բիդույքներ, որ կհավաքվեն ու կփոխանցվեն զանգակատուն հասարակական կազմակերպությանը, որ ինքը իր միջոցով կնվիրի մեր հասարակության ավելի գարիք ունեցող ընտանիքներին, երեխաներին։ Այսինքն ինքը կունենա նաև բարեկորցական ինչ-որ հիմունք։
Very, very Christmas.
Եթե դուք մինչև դեկտեմբերի 25-ը կարողանաք բարեհաջող կերպով հոգալ տարեվերջյան ձեր բոլոր հոգսերը, կատարել ձեր ամանորյա բոլոր գնումները և վրիաթոք շունչ քաշել, ապա թերևս կարող եք հանգիստ խղճով վայելել նաև ձմեռային փառատոնի առաջարկած ծրագիրը և մասնակիցը դառնալ մինչև հունվարի 6-ը տեղի ունենալիք ամենատարբեր միջոցառումներին Սիրիաների այգում՝ տոնածառների ցուցահանդես, ձմեռային խաղեր, ձմեռային տոնավաճառ և ամենակարևորը երաժշտական տոնական բացօթյա համերգներ։ Այսօրվա ուսուցիչի լրագրողների համար անակնկալել էր նախապատրաստված մեզ բախտ վիճակվեց առաջինը հանդիպել Կաղանդ պապին, որը սակայն ոչ թե նվերներ, այլ խորհուրդներ էր բերել՝ համեստ լինել, խաղաղ, բարի, սիրել միմյանց և այլն, և այլն։ Չէ, նյութական բարիքներ եկող 2011 թվականից չսպասեք, Կաղանդ պապը ձեզ բոլորովին այլ բան է նախապատրաստել, միայն խելք և իմաստնություն, որովհետև Կաղանդ պապի խորին համոզմամբ հենց այս սրա կարիքը ամենաշատը ունենք մենք այսօր բոլորս։ Ամենակարևորը զուտ,
ինչ կանեի,
որն այսօր
խելք և իմաստնություն կտայի։ Բավականին չունի։
So this is Christmas, and what have you done? Another year over, a new one just begun.
Կանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկրանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։